Joyce Golimir ti prezenta Cantiamo. Sensirata programmi li ato gir lil vuci umana. Kidba, produzioni, presentazioni, Joyce Golimir. Selmerkom, il-lum i-preparaj tal-ikom program iħor dwar il-korijiet. Iżda fil-program tal-lum, se nisimaw korijiet famużi mill-opri. U laħet nsemmu l-opri tajjeb li nibda billi naddilkom ftit tarif dwar dan il-ġeneru mużikali li bħalma għadna fil-program iħor hija fil-bidu tijaw għaż-żmien rinaxximentali. Kien żmien meta f'Ruma nobli Rumani kienu jtellaw drammi fil-vilel tagħhom, imbagħad bdew jiżdiedu xeni mużikali attrajenti li eventwalment saru parti essenzjali mid-drammi u b'hekk inħolqot l-opra. L-opra hija dram li huwa mużikat u għall-ewwel kellu ħafna parlant ukoll. L-ewwel opra li nafu biha hija l-opra Daphne ta' Jacopo Peri, din għattellet Firenze fl-1598. Din l-opra llum hija mitlufa. Iżda nafu li kienet ittellat għax il-librettist tagħha, jiġifieri Rinuccini, il-libretta du jeżisti il-libretta Rinuccini u nsibu anke referenzjali fil-kitbiet oħra ta' Rinuccini. Kienet il-mużika biss li ntilfet. L-istorja tirrakkonta l-imħabba jew inkella l-passjoni, ngħidu kelma aktar preċiża, il-passjoni li Apollo kellu għan-nimfa Daphne. U kif din imbidlet f'siġra tar-rant biex taħrab u teħles minnu. Fl-opra nsibu ħafna elementi marbuta mal-park, nsibu r-reċtar ngħidu aħna, nsibu l-kostumi, xenarju, u f'każi partikolari anki d-danza. Dawna nsibuhom sew meta jkun hemm dram, sew meta jkun hemm opra, r-reċtar, kostumi, xenarju u ġieli jkun hemm id-danza wkoll. Però l-formola ħadmet sew. U l-ġeneru ġdid hekk maħluq madamx ma nxteret mal-Ewropa tal-Punent. B'hekk insibu kompożitur Schütz fil-Ġermanja, Lully fil-Franza, Purcell fil-Gran Brittanja u dawn kollha bdew joħolqu xogħlijiet marbuta mal-mużika, però xogħlijiet li kienu marbuta ma' pajjiżhom u mal-kultura tagħhom. Dawn kienu prominenti ħafna fis-sekli 17 u 18. U l-opra taljana bdiet tiddomina fil-pajjiżi Ewropej għajr għal Franza. Franza dejjem telqet fit-triq għalija waħda. Issa tajjeb li ngħidu li l-lingwa u l-opra taljana kienu jiddominaw sakemm Gluck irreaġixxa għax kien jinsisti li meta xogħol isir b'lingwa barranija jinstema' artifiċjali u bla ruħ. Għalhekk beda jdaħħal riformi li anki llum għadhom joħolqu l-kontroversji. Għax hawn min jaqbel magħhom u hawn min le. Sal-aħħar tas-seklu 18 l-iktar kompożitur importanti kien Mozart bl-opri tiegħu Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni dawn kellhom il-libret tat-Taljan Ponti. Però ma rridux ninsew li Mozart anki kiteb il-Magic Flute, il-flaut maġiku. U dana iktar minn opra kien jitqis bħala singspiel, jiġifieri jitkellmu u jikantaw, dak li konna qegħdin ngħidu qabel. Dana għamlu bil-kooperazzjoni ta' Schikaneder. Dana xogħol li kien bit-Tedesk sar landmark fit-tradizzjoni Ġermaniża. Mbagħad ġie Weber u beda jikteb l-opri bil-Ġermaniż u wara ħġi Wagner u bqajna għaddejjin sal-lum. Iżdissa naħseb li sar il-ħin li nisimgħu l-ewwel kor fil-programm tal-lum. U xejn iktar magħruf mill-kor Va Pensiero minn Nabucco ta' Giuseppe Verdi. Xogħol miktub fis-seklu 19, iżda li l-istorja tiegħu tmur lura fi żmien meta l-Ebrej kienu priġunieri u l-sira fil-Babilonia. Iżda l-Italjani ta' seklu 19 abbinawh maġlida politika li kienet għaddejja fl-Italja waqt il-proċess għall-unifikazzjoni, anki kun jom verdi stess beda inata tifsira politika. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-va pensiero minn Nabucco ta' Giuseppe Verdi.
Thank you.
Senkompli jistabillu natikom ftit iktar tarju dwar l-opra mbagħad ngħaddu għal xi ħaġa dwar il-korijiet. Fl-ewwel terz tas-seklu 19 kien invoga ħafna il-bel canto. Dawk kienu kompożituri bħal Rossini, Donizetti u Bellini li ħolqu kopa lavuri li għadhom jittellgħu sal-lum. Fis-seklu 19 kien ukoll iż-żmien meta l-kompożituri kabbru l-opra u ħolqu dik imsejħa l-Grand Opera. Din kienet waħda mir-raġunijiet kien hemm iktar, imma din kienet waħda mir-raġunijiet għaliex inbena t-teatru rjal f'pajjiżna. It-Teatru Manuel li huwa teatru barokk limitat fil-qis tiegħu u anki fil-tekniċi l-affarijiet li fih tekniċi, qatt ma kien adattat biex isir l-opra romantika kif bdiet tinkiteb. U dik kienet waħda mir-raġunijiet kien hemm iktar imma waħda mir-raġunijiet għaliex inbena t-teatru rjal. Fost kompożituri li ħadmu ħafna fil-qasam ta' l-opra kbira tal-Grand Opera, insibu li l-kompożituri Auber u Meyerbeer. Imbagħad waslu Wagner fil-Ġermanja u Verdi fl-Italja u tajjeb li ngħidu li waħda mill-Grand Opera Taljani hija propju Don Carlos ta' Giuseppe Verdi. Biżmien l-opra bdiet tillustra il-ħajja tan-nies komuni u ma baqgħetx marbuta man-nobbli u sinjuri bħalma kienu l-opri kważi kollha li kienu nkitbu sadak iż-żmien. Kien wasal iż-żmien tal-veriżmu, tal-verità, xogħlijiet bħal kavallerija rustikana li ħaditna fraħal fis-qallija, laqatna ma' nies umli, jina l-opra hija ta' maskani. Għandna wkoll il-paljaċċi ta' Leon Cavallo li jingħad li l-istorja kienet ġrat tassew ta' kif wieħed li kien fil-kummedja u kien jagħmilha tal-paljaċċ qatel il-mara tiegħu għaliex kienet infidila lejh, din jgħidu l-istorja li ġrat tassew. U anki la bohem li ħaditna fil-left bank tal-Xmara Sen f'Pariġi. La bohem hija ta' Puccini, hemm ħafna iktar dawn huma forsi l-iktar tlieta li jissemmew. Il-Franċiżi u l-Ġermaniżi kienu ilhom li daħlu il-Grand Opera. Imbagħad wasal is-seklu 20 li ġab bidla kbira fil-mużika. Xogħlijiet ta' Puccini u Richard Strauss, per eżempju, żammew mal-formula li kienet ilha teżisti għexieren u għexieren ta' snin. Iżda bdew ixaqilbu lejn it-tibdiliet armoniċi li kienu deħlin wara l-mewt ta' Debussy. Il-kompożituri bdew jesperimentaw bla tonalità u bis-serjaliżmu u hawn insemmu lil Webern u Schoenberg. Waslu wkoll in-neoklassiċiżmu u l-minimaliżmu mal-minimaliżmu nassoċjaw lil Philip Glass u lil John Adams. Imbagħad irid insemmu wkoll il-possibilità ta' recordings u xandir immedjat anke ħafna drabi live fuq television li dawn kabru ħafna iċ-ċirku ta' nies li jsegwu barra mit-teatru u miswali tal-kunċerti, jiġifieri il-fatt li l-midja kibret ħarġet l-udjenza mit-teatri u miswali tal-kunċerti u bekk in-nies setgħu jammiraw l-opra u jaraw jisimaw l-opra f'postijiet li s-soltu ma jkunx hemm l-opra. Ħalli nerġgħu ngħaddu biex nisimgħu kor ieħor. Mill-opra il-Lombardi se nisimgħu il-kor Ġerusalem Ġerusalem mit-tielet att u mbagħad mir-rabaqat forsi l-iktar kor magħruf minn din l-opra O Signore del Tetto Natio. issa wasal il-ħin biex nagħtikom tarif dwar l-istruttura tal-korijiet wara li titkellimna dwar l-opra. Kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra, l-iktar struttura popolari ta' kor hija dik SATB, soprani, alto, tenuri u baxxi. Xi drabi kull sezzjoni tinqasam fi tnejn u għalhekk ikollok soprani 1, soprani 2, tenuri 1, tenuri 2 u l-kumplament. Bekk kor ta' erba' vuċijiet jista' jinqasam fi 8 u jkun SS, AA, TT, BB, jiġifieri soprani 1, soprani 2, alti 1, alti 2, tenuri 1, tenuri B, tenuri 2, u baxxi 1 u baxxi 2, skont l-eżiġenza tax-xogħol. Jista' jkollok ukoll żewġ korijiet li jingħaqdu flimkien u bekk ikollok SATB u SATB li jingħaqdu flimkien. Insibu wkoll korijiet li ġieli jużaw il-baritonu li normalment jitkantam il-baxxi, baxxi li jkollhom reġistru għoli ovvjament. Għax il-baritonu jkanta f'reġistru iktar għoli mill-baxx. Dan l-iktar li jiġri hu f'korijiet żgħar fejn il-membri maskili huma ftit. Ħafna drabi meta l-irġiel ikunu ftit, dawn ikantaw il-vuċijiet kollha maskili mill-parti tat-tenur sadik tal-baxx. Ovvjament ikunu maqsumin skont ir-reġistru skont it-tip ta' vuċi li jkollhom. Meta nitkellmu dwar korijiet tar-ġil biss, dawn ġieli jużaw subien biex ikantaw ir-reġistri għolja. Meta jużaw is-subien, daw is-subien ngħidulhom jew trebles jew inkella boy sopranos. Xi drabi l-irġieli kantaw bleħen għoli ta' alto biex jagħtu interpretazzjoni falsett. Counter tenors u marġil li kantaw b'range vokali ta' kontralto jew inkella mezzo soprano jew anke saħansitra ta' soprano, però daw li kantaw soprano irġiel huma verament każijiet rari. Il-kelma treble jew falsetto bdiet tintuża fl-Ingilterra fis-seklu 17. Madankollu falsetto adulti fil-polifonija kienu ilhom użati fil-korijiet marbuta mal-Knisja, dawn kienu ilhom użati għal deċenji sħaħ, għaxriet ta' snin sħaħ biex ma ngħidux iktar, sa min-nofs is-seklu 16 fil-fatt. Illum mhix rari li ssib counter tenors li qegħdin dejjem isiru iktar popolari, dan wara li flera romantika. Dawn l-counter tenors jew inkella l-kastrati, għax qabel kien hemm il-kastrati, kienu mwarba kważi għal kollox. Min-nofs tas-seklu 20 hawn iżda, il-counter tenors reġgħu bdew jingħataw importanza, tant li llum isiru concerts u recitals fejn il-protagonisti ikunu l-counter tenors. Il-qawmien fil-popolarità tal-opra barokka wkoll reġgħet tat ħafna żvok lill-counter tenors biex jidru fuq il-park u jkantaw fil-pubbliku. Fi żminijiet barokki, subien vuċi mill-aqwa kienu jiġu kastrati biex iżommu l-purità tal-leħen meħtieġ għal ċertu rwoli u bekk inħolqot anki l-idea li irġieli kantaw anki il-parti tal-mara għax it-tifel kien jikber isir raġel ma kien ikun kastrat u il-vuċi tibqalu vuċi pura dik li aħna għaw l-Ingliżi sejħu head voice. dak kien il-Basingstoke Mail Choir li kien immexxi minn David Ogburn. F'pajjiżna wkoll għandna kor maskili bl-isem ta' Sankti Katerine, kor żgħir iżda effiċjenti ħafna. Is-siltiet li smajna qabel kienu ta' Verdi u twaslulna mill-kor u l-orkestra tal-La Scala immexxin minn Riccardo Muti. Issa se nisimgħu l-istess kor jiġifieri tal-La Scala. Isem malna kor mill-opra Macbeth bil-mużika ta' Verdi u libret ta' Piave. Il-kor Patria oppressa minn dina l-opra mill-Macbeth jitkanta mill-profugi skoċċiżi fir-rabat ta' dina l-opra imbażata fuq dram ta' Shakespeare. Għaw ta' jabli ngħidu li l-atturi għandhom superstizzjoni kbira fejn titħol dan ix-xogħol ta' Shakespeare. Fil-fatt isejħu l di Scottish play, qatt ma jsemmu l-isem ta' Shakespeare, għax jgħidu li meta jsemmu l-isem ta' Macbeth jiġi il-bedlak fuqhom. L-aħħar ta' dina l-opra ġifri l-opra Macbeth u ambjentat fil-foresta ta' Birmingham, fejn hemm miġbura r-refuġjati Skoċċiżi li qed jilmentaw u jiftakru fil-ħruxija ta' Macbeth li ma tantx kienet fadallu ħafna biex imut. ċerta li dilettanti tal-opra u partikolarment tal-korijiet qed jieħdu ħafna gost jisimgħu s-siltiet li għandi fil-programm tal-lum. Semmorru issa l-opra La Forza del Destino li l-librettist tagħha kien Francesco Maria Piave. B'kollox dan Piave kiteb 10 libretti għal Verdi, propjament kien ġurnalista u mhux librettist. Kien patriotta kbir. Hawn tajjeb li ngħidu li hawnhekk kien jaqbel ma' sentimenti patriottiċi ta' Verdi. Tantu hekk li meta t-truppi Awstrijaċi ta' Radetzky kienu qed jirtiraw minn Milan wara l-battalja magħrufa mit-Taljani bħala Cinque Giornate, battalja li saret fl-1848. Irċiva ittra minn Verdi indirizzata lil ċittadino Piave. L-opra La Forza del Destino hija ambjentata fl-Spanja u l-Italja fl-1750. Barra l-kor se nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Mirella Freni li hija soprano u ta' Dolora Zajlek li hija mezzo soprano. Il-korijiet huma mit-tieni u t-tielet att tal-opra. U nagħlaq il-programm tal-lum li fih kellna korijiet mill-opri jew inkella minn mużika klassika bħalma kellna From the New World li kien imkanta mill-Mail Choir minn Basingstoke. Ħannala il-programm tal-lum billi immorru fuq Attila, waħda mill-opri li ftit isiru ta' Verdi, il-libret huwa ta' Solera. Għandi qatt ta' tracks li nixtieq insemmaħħomkom l-aħħar tnejn huma ovvjament kor. L-ewwel għandna Urli, Rapine, Gemiti u Sangwe li huwa prologu. Viva il Re, dalle mille foreste, prologu ukoll. Imbagħad mit-tieni qatt għandna Del ċel l-immensa volto, il-kor mit-tieni qatt, u mit-tieni qatt ukoll Chi dona luce al cor.
Oh.
Nabdaw kisseltiet mill-opera Attila, Attila, ovvjament aħna nafuq bħala Attila deħan. Fil-fatt aħna smajna li l-barbari qegħdin jiċċelebraw il-vittorja u jilqgħu ir-re tagħhom viva l-re delle mille foreste. Jiena wasal fi tmim ta' dana il-programm nittama li l-mużika li kelli għalikom oġbitkom, nittama wkoll it-tarif sibtuħ interessanti, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja t-tekniku li kelli miegħi llum lil Kenneth Missi. Dakin Kantian. Program li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.